Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 6 гадзін раніцы. У пражскай студыі Таццяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў спярша падзей у Беларусі. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У выбарчай гонцы бралі ўдзел 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У 15 акругах выбары безальтэрнатыўныя. З таго найбольш 7 акругаў без выбару прыпадаюць на Гарадзенскую вобласць. Паводле Цэнтра выбаркаму, парламенцкія выбары адбыліся ва ўсіх 110 акругах. У выбарах прынялі ўдзел 75,3% выбарцоў. Ніводзін з кандыдатаў са спісу аб'яднаных дэм-сілаў не перамог. У нядзелю ўвечары ў цэнтры Менску прайшла акцыя супраць несумленных парламенцкіх выбараў. У ёй узялі ўдзел больш за 1000 чалавек. Пераважна актывісты моладзевых арганізацыяў, таксама лідары апазіцыі. Акцыя доўжылася 2,5 гадзіны. У другі раз пасля сакавіка 2006 на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіліся намёты. Лідары АДС заклікалі Захад не прызнаваць вынікі парламенцкіх выбараў у Беларусі. Аляксандр Казулін заявіў, што маецца вялізная колькасць фактаў, якія сведчаць, што выбары не дэмакратычныя. Аляксандр Мілінкевіч сказаў, што сапраўдных дэмакратычных выбараў няма. Гэта стала ясна пасля таго, як не ўключылі ва ўчастковыя камісіі людзей ад дэмакратычных сілаў. Назіральнікі ад АБС адзначаюць занадта высокі працэнт удзелу выбаршчыкаў у датэрміновым галасаванні. Незалежныя назіральнікі былі вымушаны звяртацца ў органы пракуратуры, бо выбарчыя камісіі адмаўляліся з імі супрацоўнічаць. З розных месцаў Беларусі паведамляюцца пра парушэнні ў часе галасаванняў. У Менску учора ўвечары збітыя 3 актывісты моладзевага крыла партыі БНФ – Франак Вячорка, Антон Каліноўскі і Сцяпан Свідзерскі. У Віцебску збілі рэдактара недзяржаўнай газеты «Кур'еры з Віцебска», назіральніка за выбарамі Уладзіміра Базана. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Амерыканскія парламентары сёння будуць галасаваць адносна пляну па выратаванні фінансавай сістэмы, які будзе каштаваць бюджэту 700 мільярдаў даляраў. У Кандагары забітая вядомая супрацоўніца паліцыі Афганістану Малалая Какар, якая ачольвала аддзел у барацьбе са злачынствамі супраць жанчын. Прэсавы прадстаўнік Талібану заявіў, што забойства здзейсніў Талібан. У Багдадзе як найменей 23 чалавекі загінулі ў выніку серыі некалькіх выбухаў. У Аўстрыі завяршылася галасаванне на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Першыя неафіцыйныя прагнозы сведчаць, што ультраправыя разам набіраюць каля 30% галасоў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. І нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. На 110 месцаў прэтэндуе 263 кандыдаты, 70 з іх прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску працягваецца акцыя пратэсту. Спачатку людзі сабраліся 20-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, і пасля кароткіх выступаў лідараў АДС выйшлі на праезную частку і прайшлі да плошчы Незалежнасці. І як паведамлялі раней нашы карэспандэнты, моладзевыя актывісты прынеслі намёты і павесілі бел-чырвона-белы сцяг на помнік Леніну. Але потым яны ізноў накіраваліся на Кастрычніцкую плошчу, дзе адбыўся мітынг, выступалі лідары апазіцыі. І зараз на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. І я папрашу яе расказаць, што цяпер адбываецца на плошчы, ці яшчэ працягваецца мітынг.
Мітынг скончыўся. Пасля таго, як выступіў Аляксандр Казулін, выступіла ягоная дачка Павел Севярынец, выступіў Зміцер Дашкевіч, таксама Алесь Макаю ад імя прадпрымальнікаў. Потым Франак Вячорка звярнуўся да прысутных і прапанаваў усім разысціся, каб потым, калі адбудзецца некая іншая дата, зноў сабрацца на гэтым месцы на Кастрычніцкай плошчы. Трэба адзначыць, што сярод прысутных, калі ўжо мітынг сканчаўся, былі ў асноўным прадстаўнікі моладзевых незарэгістраваных арганізацый. Малады фронт, фунт, таксама моладзевыя актывісты партыі БНФ, сябры іншых арганізацый. Супрацоўнікі міліцыі і байцы спецназа міліцыі ў цывільным назіралі за натоўпам, як моладзь разыходзіцца. Частка пайшла ў бок вакзалу, частка пайшла на соты аўтобус, і такім чынам натоўп пачаў знікаць. Заставаліся яшчэ некалькі груп людзей, якія абмяркоўвалі тое, што адбылося. Але менавіта ў гэты момант на кватэры моладзевага актывіста дэмакратычнага руху Артура Фінкевіча знаходзяцца некалькі чалавек, якія прыехалі з Магілёва, а побач з кватэрай знаходзяцца супрацоўнікі міліцыі. І вось сябры паведамілі маладога фронту, што менавіта ў гэтыя хвіліны яны пачалі ламаць дзверы. Яны кажуць, што яны ўсё роўна войдуць у кватэру, і тыя непакоіцца, што іх могуць затрымаць, а ім трэба заўтра быць на занятках. Цяпер вядома, што Уладзімір Швед, актывіст маладога фронту з Магілёва, знаходзіцца ў міліцыі Першамайскага району. Яго затрымалі яшчэ ў дзень, калі ён прыехаў, каб удзельнічаць у вулічнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы. Міліцыянты сказалі, што нібыта ён падобны на злачынцу, які падазраецца ў крадзяжы. І вось сувязь з ім адсутнічае, і дагэтуль невядома, дзе ён. А яны не выключаюць, што яго могуць накіраваць у турму на вуліцы Хрысціна, абвінаваціўшы ў некім дробным хуліганстве. Такім чынам, акцыя сённяшняя завяршылася. Затрыманых на гэты момант няма. Моладзь згарнула расцяжкі, а два намёты, якія былі спачатку на Кастрычніцкай плошчы, цяпер знаходзяцца каля будынку палаты прадстаўнікоў. Артур Фінкевіч паведаміў, што менавіта мы не прызнаем гэтую палатку, і як памяншальна назваў гэты намёты палаткамі і пакінуў іх каля будынку палаты прадстаўнікоў.
Я дзякую Любову Лунёве, якая працавала на сённяшняй акцыі. Вы можете сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, там онлайн-рэпартаж, фото, відэо, галасы ўдзельнікаў, паведамленні карэспандэнтаў. Сёння «Свабода» працавала да паловы на 12 гадзіну ў жывым эфіры. Заставайцеся на нашым хваля, а заўтра цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне, самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. Гадзіну таму Цэнтр Выбаркам правёў прэсавую канферэнцыю, на якой былі агучаны апошнія лічбы. Там быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзіі Ярмошынай. І вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Это першае, што ва ўсіх, без выключэння акругах, выбары адбыліся. Значыць, з'яўка была больш за 50% у кожнай акрузе. А агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі ў рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Гарадзенская 78,5, Менская 74, Магілёўская 76,8, горад Менск 61,8. Ну, ёсць тры акругі. У Беларусі, дзе яўка была менш за 60%, гэта дзве акругі ў Менску, яны знаходзяцца, гэта Свісульская і Шабаноўская, і яшчэ такая ж адна акруга Барысаўская гарадская. Ну, і ёсць яшчэ тры, якія спадарыня Ярмошына назвала ўдарнымі, дзе яўка была за 90%. Гэта сельскія акругі, Віцебская сельская, Палеская і Любынская. І вось, калі паспрабаваць прааналізаваць, як кажуць, па гарачых слядах гэтыя лічбы, першае, што кідаецца ў вочы, тое, што, як ужо жартуюць паміж сабой журналісты, выбары не адбыліся. Не адбыліся ў якім сэнсе? Звярніце ўвагу, агульная лічба яўкі 75,3. Лічба датэрміновага галасавання 26,3. І вось калі большай лічбы скінуць меншу, атрымаецца 49%. То есть сёння ў асноўны дзень галасавання прагаласавала 49%. Гэта менш, чым за неабходныя 50%.
Ну і цяпер Патар Владзімір, скажыце, калі ласка, а вы былі на прэсавай канферэнцыі, ці ведаюць прадстаўнікі Цэнтра Выбаркама, што адбываецца цяпер на Кастрычніцкай плошчы, ці яны неяк каментавалі гэта?
Не, і гэтыя падзеі яны не каментавалі, яны сказалі, толькі звярнулі ўвагу на тое, што былі скаргі. Скаргаў было 21, але я сказала Лідзі Ярмошына, сур'ёзных скаргаў не было. Запыталіся ці прысутнічаюць пры падліку галасоў назіральнікі АБСЕ, на што Лідія Ярмошына адказала так, што яны маюць права прысутнічаць. А прысутнічаюць ці не, я не ведаю, паколькі я знаходжуся ў цэнтры выбаркамі, а ўсё адбываецца на выбарчых участках.
З прэсавай канферэнцыі цэнтра выбаркаму наш корэспандэнт Уладзімір Глот. А зараз я прапаную паслухаць галасы ўдзельнікаў акцыі.
Это стих выбора. Не опозные диктатуры на вольном европейском континенте. Не одолевшим веком нашего народа. Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Вы сегодня тут на площади Шаму, акция заборонена.
Потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Газулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство.
Чому мы на этой площади? Потому что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хотим, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси.
Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз?
Вельми сумно и горяче за такие выборы. Тому я тут, и мне все равно. Заборонено это мероприемство или нет? Терпеть нельзя уже.
Молодий чоловік, чому ви тут сьогодні?
Я сьогодні, каб виказати свій протест супроти фальсифікації цих ганебних виборів.
Сьогодні ми тут на площі, тому що ми вирішили віддати свій голос саме на площі, тому що вважаємо, що наш голос на збирательних участках, він не буде услышан.
Що для вас вот сьогоднішня акція, чому ви тут? Що ви думаєте про вибори сьогодні?
По-перше, це я сам переконався у тим, що вибори не свободні. Сам з Польська у глибокім три дні назирав за виборами. Там просто, напросто, сьогодні 25% проголосували за терміново. І я увагалі лічу, що після 96-го года у нас парламенту вже увагалі в Білорусі немає. Ні в якому разі нельга, каб ОБСЄ признала ось в ці вибори. І от того ось ми усі тут на площі. Дякую.
Голоси удельников акции протесту записала Галина Бакунчик. А фоторепортаж з акції на нашому сайті свобода.орг. На тему вибору виказуються і наші слухачі. Пропоную послухати телефонування слухача, яке поступило кілька годин тому.
Почув, що прикладно 2,5 мільйона білоруських громадян не прийняли удел у голосуванні. Много гэта ці мало? Лічу, що гэта вельми-вельми много. Кожний четвертий жихар, который вибув з лукашенковської обойми ідеології. Якщо Європа признає вибори, буде вельми добре. Хай скорее відкривають границі, щоб не було шенгенських віз гэтых. Хай ще мільйон з'їде в Європу. І тоді Лукашенку тут і працювати нікому не залишиться.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожен день, раніше і вечором.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, выказывайте свои меркования. Неузабаве я передам слово нашим аналитикам Юрию Дракохрусту, Валеру Карбалевичу, Виталю Цыганкову. Яны абмяркуюць выніки выборшай кампаніі, але спачатку я нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У цэнтры Менску адбылася акцыя пратэсту, на якой апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. У ёй узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад некалькі соцень да тысячы чалавек. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел 75,3% выборников. Представники оппозиции лишат даденные центры выборкаму завышенными. Сябры КХП БНФ заявляют, что выборы не отбылись, что есть выником кампании бойкоту. А вот для незалежных социологов 60% выборников взяли удел у выборах. Попередние выники выборов старшиня Центральной выборшей комиссии Лидия Армошина обяцая обвестить о полове першей ночи. Всяго выборшей гонки засталися до конца 263 кандидаты, 70 из них за один списку объединенных демократичных сил. А зараз, як я обіцяла, передаю слово нашим аналітикам. Побач со мною студії мій колега Юрий Дракохруст, а з нами на телефонній сувязі з Мінську наші політичні оглядальники Валер Карбалєвіч і Віталь Циганков. У гэтым выніковым бліц-аналізе размова пойдзе пра вынікі выбарчай кампаніі, пра сённяшні выступ апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску і пра тое, ці прызнае Захад вынікі сёлетніх выбараў у Беларусі. Калі ласка.
Валер, вось улады ўвесь час заяўлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі узорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў, ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на ўчасткі, прычым на тыя ўчасткі, дзе балетаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку?
Я сяджу перад тэлеэкранам. По першай праграме ідзе панарама аналітычная, і аглядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, праўда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна, і штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключаная старая, звыклая традыцыйная схема.
Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леанідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці. На што Леанід Іліч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак, магчыма, пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных Цэнтра выбаркаму, у выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў, у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: «Выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калі нават сыходзяць з лічбаў незалежных сацыёлагаў, 60%. Ну, 60% это шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь?
Ну, інтригі нема, але ёсць звычка, але ёсць традыцыя. У многіх людзей ёсць такое паняцце, як грамадзянства. Галязакі, но настолькі моцна сидзіць у мазгах, як, напрыклад, ну, сходзіць паабедаць, павечэраць, і проста без гэтага больше людзей не ўяўляе сябе, як то не прыйсці на выбары. Это варта ўлічваць, што як мінімум сапраўды 60% гэта тое, што пры любой незначнасці, нецікавасці выбараў 60% заўсёды ў Беларусі прыходзілі і на дэмакратычных выбараў да пачатку 90-х і пасля. Ну, але мы маем, што выйшла 75%. Тут, безумоўна, можна і сказаць, што сацыёлагі не абавязкова дакладна даюць лічбу ў тым сэнсе, што хтосьці рашае ў апошні момант, на кагосьці пачынае ўздзейнічаць. І гэта агітацыя, якая проста была шалёная апошні некалькі дзён перад галасаваннем. Хтосьці сапраўды падпадае пад так званае добраахвотна-прымусовае галасаванне, як мы ведаем шматлікія факты, напрыклад, у інтэрнатах, калі прымушалі студэнтаў і гэтак далей. Таму ты лічбы, ну і таксама, безумоўна, адміністрацыйны рэсурс, ўсё гэта разам взятае паказвае нам, што вот гэта лічба 75% я бы ацаніла як даволі сціплую. Памятаеце, што мы не так даўно перад выбарамі гаварылі, што ўлада давала свои социологічныя пытанні, паводле якіх 85 павінны прыйсці. І нават можна здзівіцца, што ўлада настолькі пачала гуляць, ну скажам, в прыстойнасць гэтых выбараў, што нават вырашыла ці не знайшла магчымасцю, не знайшла жадання нацягваць гэтую лічбу да 85.
Ну, а зараз пра галоўную інтрыгу гэтых выбараў, якая была, праўда, не падчас перадвыбарчай кампаніі, а якая пачынаецца вось фактычна сёння, фактычна пачынаецца зараз. Прызнаюць ці не прызнаюць? Ну, нават сёння прагучалі, сёння, учора прагучалі некалькі ацэнак, прынамсі Александр Лукашэнка сказаў, складана будзе камусьці не прызнаць гэтыя выбары. Апазіцыя не прызнае выбары, заявіў кандыдат у дэпутаты да апошняга часу лідар АГП Анатолія Бецька. Ну, Александр Казулін напярэдадні выбараў выказаўся так, што Захад верагодна выбары не прызнае, але можа быць ухвалены цэлых шэраг момантаў, і гэта можа даць магчымасць паляпшэння адносінаў з Беларусю. Дык вось, хто з іх мае рацыю, ці можа ніхто не мае рацыю? Віталь, можа вы маеце рацыю?
Ну, у дадзеным выпадку, як казалі, не абодва ухілы дрэнны, якраз абодва ухілы правільныя. То бок, якраз зерне праўда ёсць і ў тых выказваннях, і ісціна якраз здаецца пасярэдзіне бліжэй да выказвання Александра Казуліна. Ну, у тым сэнсе, што, як мне падаецца, Еўропа сёння палітычна даволі абмежаваная ў сваіх магчымасцях. Якое б не было жаданне наладзіць дыялог, альбо, як гэта называецца, нармалізацыя адносінаў з афіцыйным Мінскам, але прызнаць гэтыя выбары дэмакратычнымі і бездакорнымі немагчыма ў Еўропе нават тэарэтычна. Гэта не тыя правіла, надта шмат было парушэнняў, надта мала апазіцыйных прадстаўнікоў было ў выбарчых камісіях. Таму з захаду давядзецца шукаць такую фармулёўку, якая адначасова не была парушэннем асноўных прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходняе грамадства, які неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. І разам з тым, от в этой формулёўкі, каб не разлаваць беларускае кіраўніцтва і не паставіць некую скандальную кропку ў той адлізе, якая нібыта намецілася за апошнія месяцы. І таму я думаю, што формулёўка будзе накшталт таго, што выбары не зусім адпавідалі ўсім стандартам, але намі былі заўважаныя пэўныя паляпшэнні. Ну і тут шмат, напэўна, будзе залежыць ад таго, все-таки ці будуць прапушчаны хаця б некалькі апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў. Калі ў парламент не пройдзе ніводзін, то гэта, магчыма, будзе ўспрынята як пэўны плівок ад Александра Лукашэнкі. Гэта будзе тое пасланне, якое можна будзе расшушаваць, як, ну, мы самі вам больш патрэбныя, чым вы нам. Мы не ведаем, якія там былі сапраўды кулярныя дамоўленасці паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ўскладніць магчымасць некага кампраміснага паўпрызнання выбраў.
Валер, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Будзе прызнанне ці не будзе прызнанне? І прычым я бы задаў пытанне нават шырэй, так як в адной з нашых перадачаў я трапна сфармуляваў Андрэй Саннікаў. Не прызнанне выбараў, а прызнанне рэжыма. Нармалізацыя адносінаў. Вось яна адбудзецца, на ваш погляд, ці не?
Сапраўды, праблема ў тым, што паняцце прызнання выбараў вельмі няпэўнае, і розныя палітыкі, палітычныя сілы ўкладваюць у яго зусім розны змест. Трэба мець на ўвазе, што дзве інстытуцыі будуць прымаць некія рашэнні. Першае гэта назіральнікі АБСЕ, і другое гэта кіраўніцтва Еўразвязу. Так ось я згоден з тым, што хутчэй за ўсё высновы назіральнікаў АБСЕ будуць такімі гумавымі. З аднаго боку ёсць пэўны прагрэс, з другога боку не адпавядалі выбары еўрапейскім стандартам. А ўжо еўрапейскі звяз, кіруючыся не толькі вось гэтымі высновамі, а ўвогуле некімі, мусіць, геапалітычнымі меркаваннямі, будзе прымаць некія рашэнні. Я думаю, што пэўныя крокі насустрач еўрапейскі звяз зробіць. Лічыць гэта прызнаннем рэжыму, ці гэта не лічыць прызнаннем рэжыму, цяжка сказаць, але пэўныя крокі будуць. Іншая справа, ці задаволяць гэтыя крокі Лукашэнку? Вось калі задаволяць, тады магчыма працяг дыялогу. Калі не задаволяць, і ён скажа, ну вось, як ён казаў, не прызналі, цяпер ніякай размовы з Захадам не будзе. Тады можа пачацца зноў палітычныя замаразкі ў Беларусі. Вось гэты варыянт не выключаны.
Валер, вось мы зараз у нашай праграме чулі галасы плошчы, галасы плошчы 2008. На гэты раз, праўда, там значна меней людзей, чым, скажам, было нават падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, я ўжо не кажу пра 2006 год. Вось гэтая плошча 2008, на ваш погляд, нейкім фактарам можа быць, што яна гаворыць пра беларускае грамадства?
Калі і можа быць нейкім фактарам, то пакажа, магчыма, нават і замежным назіральнікам, і журналістам, якія там прысутнічалі, абмежаванасць, скажам так, палітычнага пратэсту, абмежаванасць магчымасцей апазіцыі мабілізаваць грамадства. Сапраўды, гэтая акцыя стала некім дапаўненнем да выбараў. Гэта таксама некі рытуал. Выборы – ритуал, подлик голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть, сколько журналистов, которые там были замешанных, откинуть супрацовников спецслужбы, то в основном на площади была молодь. Навод партийные активисты не принимали удел, потому что они, хоть и за все, были заняты на выборчих участках. Лідары партыі назіралі з боку за працэсам, не было нейкага пляну, нейкай стратэгіі, і было зразумелых лозунгаў, зразумелай мэты, чаго дамагацца, супраць чаго пратэставаць, і куды ісці, і што рабіць. Ну, таму вось гэтая рытуальная акцыя, яна засталася рытуальнай, мне падаецца.
Віталь, мы сёння ў перадачы больш казалі пра апазіцыю, і вы вось, так сказаць, выказваліся наконт яе лёсу. А я прапаную паглядзець, так бы мовіць, з іншага боку. Вот на ваш погляд, якія высновы зробіць з гэтых выбараў улада, уладная эліта, ну і, магчыма, беларускае грамадства?
Ну, Юра, цяжкую вы задачу ставіце, як бы перайсці на той бок, паспрабаваць увайсці ў іншую скору, але тым не менш паспрабаваць можна. І думаю, тое ж самае, можа, такую дылему сама ўлада сёння наступае перед сабой. Я маю на увазі ў тым сэнсе, што, магчыма, ўлада зразумее, што гуляць у дэмакратыю, гэта неяк для яе больш карысна і выгадна, што некую мець, апрануць на сябе дэмакратычную маску, гэта можа прынесці больш дывідэнтаў, чым такая брутальная аўтарытарнасць. І, магчыма, ўлада падумае, што можа в сённяшнім свеце з нашымі суседзямі Беларусі, якія ёсць, можа, варта не быць такім проста лінейным, як раней, такім брутальна жорсткім. І, магчыма, ад гэтага разумення пачнецца нейкая эрозія рэжыма, бо часам псіхолагі кажуць, калі людзі прыкідваюцца ветлівым, і хаця сам чалавек яшчэ гэта не ўмее рабіць, але пачынае там прыкідвацца за абстаінам, і потым міжволі набывае нейкія звычкі ветлівасці, і нават мяняецца ягоны характар. Прынамсі, часам здаецца, што ў нашых беларускіх умовах на іншыя варыянты, скажам, зменаў гэтага рэжыму альбо эрозіі гэтага рэжыму, ну, спадзявацца часам здаецца, што не даводзіцца.
Валер, у нас застаецца літаральна паўхвілінкі. Вось вы ўжо сказалі пра незразумелыя лёзунгі апазіцыі. А на ваш погляд, які накірунак за паўхвілінкі, калі ласка, сфармулюйце, які накірунак зменаў апазіцыі, на ваш погляд, павінен быць?
Галоўная праблема – гэта прымусіць гэтую кааліцыю не вельмі моцную зноў стаць кааліцыяй, таму што падчас выбараў яна рассыпалася, і паспрабаваць нейкім чынам дасягнуць нейкіх агульных дзеянняў, ну, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Таму што вось тое, што зараз адбылося, калі фактычна кааліцыя рассыпалася падчас выбараў, гэта стварае сур'ёзны крызіс. Крызіс праграмны, крызіс тактычны, крызіс арганізацыйны. Вось, і як апазіцыя зможа з гэтага крызісу выйці, ну, гэта вялікая праблема.
Дзякую, калегі. Слова Ганісоўс.
Вынікі выбарчай кампаніі абмяркоўвалі аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст, Валеры Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Папярэднія вынікі выбараў палату прадстаўнікоў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі абвесцяць о палове першай ночы. Вы даведаецеся пра іх аператыўна з нашага сайту свабода.орг, а таксама з выпуску навінаў ранішняга эфіру, які распачынаецца о 6 гадзіне.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
Слухайте Радио Свобода. У Менску 6 годин 30 хвилин. Протяг программы, якая першиню прогушала учора увечеры, вы почуете после выпуску новинов. Теперь свежий выпуск новинов «Подзею в Беларуси». У Беларуси прошли выборы депутата у Палаты представников. По воле Центра выборкаму парламентские выборы отбылись во всех 110 округах. У выборах взяли удел 75,3% выборцов. Ни один из кандидатов со списка объединенных демсилов не перемог. У неделю вечера в центре Менску прошла акция супрать несумленных парламентских выборов. У ее взяло удел больше за 1000 человек. Акция дужилась 2,5 годины. У другий раз после соковика 2006 года на Кастрышницкой площади Менску з'явились наметы. Милиция не спыняла несанкционованные шествия и митинги. Лидеры АДС закликали Захад не признавать выники парламентских выборов у Беларуси. Назиральники от АБС отзначают занадто высокий процент удела выборщиков в дотерміновом голосовании. Незалежные назиральники были вымушены звертаться в органы прокуратуры, бо выборчая комиссия отмовлялися с ними супрацовничать. С разных мест в Беларуси поведомляется про порушение участия голосования. У Менску учора вечора збитые три активисты молодевого крыла партии БНФ. Франок Вячорка, Антон Калиновский, Степан Свидерский. У Витебску збили редактора незаржавной газеты «Курьер» из Витебска, назиральника за выборами Владимира Базана. У Нью-Йорку и Варшаве прошли акции мясцовых белорусов, которые протестовали супраць несумленных выборов. Выпуск новинок на хвалях свободы подеи у свете. Американские парламентары сегодня будут голосовать относно пляну по выратаванні финансовой системы, якая будет каштовать бюджету 700 миллиардов доляров. У Кандагары забитая ведомая супрацовница полиции Афганистану Малалая Какар, якая отчуливала отдел боротьбе со злочинствами супраць жанчын. Пресовый представник Талибану заявил, что забойство здійснив Талибан. У Австрии завершилось голосование на дотерміновых парламентских выборах. Первые неофициальные прогнозы свечат, что ультраправые разом набирают около 30% голосов. За захопленным пиратами украинским кораблем на узбережье Сомали пильно назирает американский военный корабель. Пираты, которые захопили украинский корабель «Фаина» за амуницией и танками, потребуют за его выкупу миллионы доляров. На борте 21 сябра экипажу, 17 громадян Украины, трое России, один Латвии. Один из громадян России помер от тиску, как поведомил по мобильному телефону капитан судна. Вы слухали выпуск новин у наступной праз полгодины. Праз полгодины почнется программа «Свобода» в живом эфире, а зараз повтор учорашней передачи.
У эфире «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У Беларусі прайшлі выбары дэпутата ў палаты прадстаўнікоў. На 110 месцаў прэтэндуе 263 кандыдаты, 70 з іх прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. На Кастрышніцкай плошчы ў Менску працягваецца акцыя пратэсту. Спачатку людзі сабраліся 20-й гадзіне на Кастрышніцкай плошчы, і пасля кароткіх выступаў лідараў АДС выйшлі на праезную частку і прайшлі да плошчы Незалежнасці. І як паведамлялі раней нашы карэспандэнты, моладзевыя актывісты прынеслі намёты і павесілі бел-чырвона-белы сцяг на помнік Леніну. Але потым яны ізноў накіраваліся на Кастрышніцкую плошчу, дзе адбыўся мітынг, выступалі лідары апазіцыі. І зараз на Стрижнівской площі знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. І я попрошу її розказати, що тепер відбувається на площі, чи ще протягується мітинг.
Мітинг скончився. Після того, як виступив Олександр Казулін, виступила його дочка Павел Сіверинець, виступив Зміцер Дашкевич, так само Олесь Макаю, від імені предпринимальників. Потім Франок Вячорка звернувся до присутніх і пропонував усім розвестися, щоб потім, коли відбудеться ніка інша дата, знову зібратися на гетим місці на Костишинській площі. Треба відзначити, що серед присутніх, коли вже мітинг скончався, були в основному представники молодівих незарегістрованих організацій «Молодий фронт», «Фунт», так само молодіві активісти партії БНФ, сябри інших організацій. Супрацовники міліції і бойці спецназу міліції цивільним назирали за натовпом, як молодь розходиться. Частка пішла у бок вокзалу, частка пішла на сотий автобус, і таким чином натовп почав зникати. Заставалися ще некілька груп людей, які обмірковували те, що відбулося. Але менавіто у гетий момент на кватери молодівого активіста демократичного руху Артура Фінкевича знаходяться некілька чоловік, які приїхали з Могильова, а поблизу квартири знаходяться супрацовники міліції. І ось сябри повідомили молодого фронту, що менавіто у гэты хвіліни вони почали ламати двері. Вони кажуть, що вони все одно войдуть у квартиру, і тія непокоїться, що їх можуть затримати. А їм треба завтра бути на занятках. Тепер відомо, що у Владимир Швед, активіст молодого фронту з Могильова, знаходиться у міліції Першомайського району. Його затримали ще у день, коли він приїхав, щоб удільничати у вуличній акції на Костишинській площі. Міліціянти сказали, що нібито він подобний на злочинцю, який подозрається у крадяжі. І ось сувязь з ним відсутнішає, і докетуль невідомо, де він. А вони не виключають, що його можуть накерувати у турму на вулиці Крестіна, обвинувативши у неким дробним хуліганстві. Таким чином, акція сьогоднішня завершилася. Затриманих на гетий момент нема. Молодь згорнула розтяжки, а два намети, які були спочатку на Костричинській площі, тепер знаходяться коля будинку палати представників. Артур Фінкевич повідомив, що менавіто ми не признаємо гэту палатку, і як поменшально назвав гэты намети палатками і покинув їх коля будинку палати представників.
Я дякую Любов Луньові, яка працювала на сьогоднішній акції. Ви можете сачити за подіями на нашому сайті свобода.org, там онлайн-репортаж, фото, відео, голоси удільників, повідомлені кореспондентів. Сьогодні «Свобода» працювала до половини на 12-ї години у живому ефірі. Заставайтеся на нашому хвалі, а завтра тягом години ранішнього живого ефіру, який починається о 7-й годині, саме пошня інформація, круглий стол експертів. Годину тому Центр Выборкам провел прессовую конференцию, на якой были огучены опошние лишбы. Там был наш корреспондент Владимир Глот.
Скончилась прессовая конференция Лидии Ермошиной. И вот самое главное, про что она поведомила. Это первое, что во всех, без выключения округах, выборы отбылись. Значит, явка была больше за 50% у каждой округи. А агульная явка склала 75,3%. Ну, максимум нашим слухачам будет цікаво почути, як голосували у регіонах. Берестейская область 70,7%, Витебская 86,8%, Гомельская 78,7%, Городенская 78,5%, Менская 74%, Могилевская 76,8%, город Менск 61,8%. Ну, есть три округи. У Беларуси явка была меньше за 60%. Это две округи у Менску, они находятся, это Свисовская и Шабановская, и еще такая же одна округа Борисовская городская. Ну и есть еще три, которые господарыня Ермошина назвала ударными, где явка была за 90%. Это сельские округи, Витебская сельская, Полесская и Любинская. И вот, когда попробовать проанализовать, как кажут, по горячих следах этой лишбы, первое, что кидается в очи, то, что, как уже жартуют помеж собой журналисты, выборы не отбылись. Не отбылись в каком смысле? Зверните увагу, агульная лишба явки 75,3. Лишба дотерминового голосования 26,3. И вот, когда больше лишбы скинуть меньше, отрывается 49%. То есть сегодня в основной день голосования проголосовало 49%. Это меньше, чем за необходимые 50%.
Ну и теперь... Пан Владимир, подается... скажите, коли ласка, а вы были на прессовой конференции, те ведают представники центра выборкама, что отбывается теперь на Кастрышнинской площади, и они не комментовали это?
Не, из этой подеи они не комментовали, они сказали, только звернули увагу на то, что были скарги. Скаргов было 21, але я сказала Лидия Ермошина, серьезных скаргов не было. Запытались у ее, те присутничают при подлику голосов на зиральнике БСЕ, на что Лидия Ермошина отказала так, что они мают право присутничать. А присутничают те, я не ведаю, поскольку я знахожусь в центре выборкаме, а все отбывается на выборчих участках.
С прессовой конференции центра выборкаму наш корреспондент Владимир Глот. А зараз я пропоную послухать голосы удельников акции.
Натовских выборов, не опозные диктатуры на вольном европейском континенте, не одолевшим векам нашего народа. Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Вы сегодня тут на площади Шаму, акция заборонена?
Я потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Газулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство.
Чому мы на этой площади? Тому, что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хотим, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси.
Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз?
Вельми сумно и горячо за такие выборы. Тому я тут. И мне все равно. Заборонено это мероприемство или нет? Терпеть нельзя уже.
Молодий чоловік, чому ми тут сьогодні?
Я сьогодні, каб виказати свій протест супроти фальсифікації цих ганебних виборів.
Сьогодні ми тут на площі, тому що ми вирішили віддати свій голос саме на площі, тому що вважаємо, що наш голос на збирательних участках, він не буде услышан.
Що для вас вот сьогоднішня акція, чому ви тут, що ви думаєте про вибори сьогодні?
По-перше, це я сам переконався у тим, що вибори не свободні. Сам з Полоцька у глибокім три дні назирав за виборами, там просто, напросто, сьогодні 25% проголосували за терміново. І я ввогалі лічу, що після 96-го года у нас парламенту вже ввогалі в Білорусі немає. Ні в якому разі нельга, як ОБСЄ признала ось гэты вибори. І от того ось ми всі тут на площі.
Голоси удельников акции протесту записала Галина Бакунчик. А фоторепортаж з акції на нашому сайті свобода.орг. На тему выбору выказываются и наши слухачи. Пропоную послухать телефонование слухача, которое поступило несколько годин тому.
Почув, что прикладно 2.5 миллиона белорусских громадян не приняли удел в голосовании. Много это, ти мало. Лечу, что это вельми-вельми много. Кожный четвертый жихар, который выбыл с лукашенковской обоймы идеологии. Если Европа признает выборы, будет вельми добро. Хай скорее открывают границы, чтобы не было шенгенских виз этих. Хай еще миллион едет в Европу. И тогда Лукашенко тут и працевать никому не застанется.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, выказывайте свои меркования. Неузабаве я передам слово нашим аналитикам Юрию Дракохрусту, Валеру Карбалевичу, Виталю Цыганкову. Яны обмеркуюць выники выборшей кампании, але спачатку я нагадаю основные подеи дня. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У цэнтры Менску адбылася акцыя пратэсту, на якой апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. У ёй узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад некалькі соцень да тысячы чалавек. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел 75,3% выборников. Представники оппозиции лишат данные центра выборкаму завышенными. Сябры КХП БНС заявляют, что выборы не отбылись, что есть выником кампании бойкоту. Для незалежных социологов 60% выборников взяли удел у выборах. Попередние выники выборов старшиня Центральной выборшей комиссии Лидия Армошина обяцая обвестить о полове першей ночи. Всяго выборшей гонки засталися до конца 263 кандидаты, 70 з їх з адзінага спісу аб'яднаных демократычных сілаў. А зараз, як я абіцала, перадаю слова нашым аналітыкам. Побач са мной студыі мой калега Юры Дракахруст, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску нашыя палітычныя глядальнікі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У гэтым выніковым бліц-аналізе размова пойдзе пра вынікі выбарчай кампаніі, пра сённяшні выступ апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і пра тое, ці прызнае Захад вынікі сёлетніх выбараў у Беларусі. Калі ласка.
Валер, вось улады ўвесь час заявлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі ўзорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў, ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на участкі, прычым на тыя участкі, дзе балятаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку?
Я сяджу перад тэлеэкранам. По першай праграме ідзе панарама аналітычная, і глядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, праўда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна, і штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключаная старая, звыклая традыцыйная схема.
Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леонідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці. На што Леонід Ільіч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак магчыма пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных цэнтр выбаркаму ў выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калі нават сыходзяць з лічбы ў незалежных сацыёлагаў 60%. Ну, 60% это ж шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь?
Ну, інтрыгі нема, але ёсць звычка, але ёсць традыцыя. У многіх людзей ёсць такое паняцце, як грамадзянства, абавязак, яно настолькі моцна сядзіць у мазгах, як, напрыклад, ну, схадзіць паабедаць, павечэраць, і проста без гэтага больш людзей не ўяўляе сябе, як то не прыйсці на выбары. Гэта варта ўлічваць, што як мінімум сапраўды 60% гэта тое, што пры любой незначнасці, нецікавасці выбараў 60% заўсёды ў Беларусі прыходзілі і на дэмакратычных выбараў да пачатку 90-х і пасля. Ну, але мы маем, что вышло 75, то, безумовно, можно и сказать, что социологи не обовязково докладно доисследуют им сенсе, что хтось решает в опошний момент, на когось починая уздейничать. И эта агитация, какая просто была шаленая, опошний некалькі дзён перед голосованием. Хтось сапраўды падпадае пад так званае добраахвотна-прымусовае галасаванне, як мы ведаем шматлікія факты, напрыклад, в інтэрнатах, калі прымушалі студэнтаў і гэтак далей. Таму ты лічбы, ну і таксама, безумоўна, адміністрацыйны рэсурс, все гэта разам взятае, паказвае нам, што вот гэта лічба 75%, я бы ацаніла яшчэ як даволі сціплую. Памятаеце, што мы не так даўно перад выбарамі гаварылі, што ўлада давала свои социологические пытания, поводле яких 85 повинны пройти. И навод можно удивиться, что влада настолько почала гулять, ну, скажем, в пристойность этих выборов, что навод вырашила ти, не знала максимостью, не знала ожидания натягивать эту лишьбу до 85.
Ну, а зараз про головную интригу этих выборов, якая была, правда, не подчас передвыборчей кампании, а якая починается вось фактично сёння, фактично починается зараз. Признают, ці не признают. Ну, навод вчора прогучали некалькі оценок, принамсі Александр Лукашенко сказав, складана будзе камусьці не признать гэтыя выборы. Апозиція не признає выборы, заявив кандидат у депутаты до апошняга часу лідер АГП Анатолія Бєцька. Ну, Александр Казулін напередодні выборов выказався так, что Захад, верагодна, выборы не признає, але може быть ухвалены целых шэраг момантов, и гэта може дать магчимость поляпшэння адносінаў з Беларусью. Дык вось, хто з іх мае рацію, ці може ніхто не мае рацію? Віталь, може ви маєте рацію?
Ну, у дадзеным выпадку, як казалі, не абодва ухілы дрэнны, якраз абодва ухілы правільныя. То бок, якраз зерне праўда ёсць і ў тых выказваннях, і ісціна якраз здаецца пасярэдзіне, бліжэй да выказвання Александра Крына. Ну, у тым сэнсе, што, як мне падаецца, Еўропа сёння палітычна даволі абмежаваная ў сваіх магчымасцях. Якое б не было жаданне наладзіць дыялог, альбо, як гэта называецца, нармалізацыя адносінаў з афіцыйным Мінскам, але прызнаць гэтыя выбары дэмакратычнымі і бездакорнымі немагчыма ў Еўропе нават тэарэтычна. Гэта не тыя правілы, надта шмат было парушэнняў, надта мала апазіцыйных прадстаўнікоў было ў выбарчых камісіях. Таму з захаду давядзецца шукаць такую фармулёўку, якая адначасова не была парушэннем асноўных прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходняе грамадства, які неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. І разам з тым, от в этой формулёўкі, каб не разлаваць беларускае кіраўніцтва і не паставіць некую скандальную кропку ў той адлізе, якая нібыта намецілася за апошнія месяцы. І таму я думаю, што формулёўка будзе накшталт таго, што выбары не зусім адпавідалі ўсім стандартам, але намі былі заўважаныя пэўныя паляпшэнні. Ну і тут шмат, напэўна, будзе залежыць ад таго, все-таки ці будуць прапушчаны хаця б некалькі апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў. Калі ў парламент не пройдзе ніводзін, то гэта, магчыма, будзе ўспрынята як пэўны плівок ад Александра Лукашэнкі. Гэта будзе тое пасанне, якое можна будзе расшушаваць, як, ну, мы самі вам больш патрэбныя, чым вы нам. Мы не ведаем, якія там былі сапраўды кулярныя дамоўленасці паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ускладніць магчымасць некага кампраміснага паўпрызнання выбраў.
Валер, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Будзе прызнання ці не будзе прызнання? І прычым я бы задаў пытанне нават шырэй, так як в адной з нашых перадачаў я трапна сфармуляваў Андрэй Саннікаў. Не прызнання выбараў, а прызнання рэжыма. Нормалізацыя адносінаў. Вось яна адбудзецца, на ваш погляд, ці не?
Сапраўды, праблема ў тым, што паняцце прызнання выбараў вельмі няпэўнае, і розныя палітыкі, палітычныя сілы ўкладваюць у яго зусім розны змест. Трэба мець на ўвазе, што дзве інстытуцыі будуць прымаць некія рашэнні. Першае гэта назіральнікі АБСЕ, другое гэта кіраўніцтва Еўразвязу. Так ось я згоден з тым, што хутчэй за ўсё высновы назіральнікаў АБСЕ будуць такімі гумавымі. З аднаго боку ёсць пэўны прагрэс, з другога боку не адпавядалі выбары еўрапейскім стандартам. а ўжо еўрапейскі звяз, кіруючыся не толькі вось гэтымі высновамі, а ўвогуле некімі, мусіць, геапалітычнымі меркаваннямі, будзе прымаць некія рашэнні. Я думаю, што пэўныя крокі насустрач еўрапейскі звяз зробіць. Лічыць гэта прызнаннем рэжыму, ці гэта не лічыць прызнаннем рэжыму, цяжка сказаць, але пэўныя крокі будуць. Іншая справа, ці задаволяць гэтыя крокі Лукашэнку. Вось калі задаволяць, тады магчыма працяг дыялогу. Калі не задаволяць, і ён скажа, ну вось, як ён казаў, не прызналі, цяпер ніякай размовы з Захадам не будзе. Тады можа пачацца зноў палітычныя замаразкі ў Беларусі. Вось гэты варыянт не выключаны.
Валер, вось мы зараз у нашай праграме чулі галасы плошы 2008. На гэты раз, праўда, там значна меней людзей, чым, скажам, было нават падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, я ўжо не кажу пра 2006 год. Вось гэтая плошча 2008, на ваш погляд, нейкім фактарам можа быць, што яна гаворыць пра беларускае грамадства?
Калі і можа быць нейкім фактарам, то пакажа, магчыма, нават і замежным назіральнікам, і журналістам, якія там прысутнічалі, абмежаванасць, скажам так, палітычнага пратэсту, абмежаванасць магчымасцей апазіцыі мабілізаваць грамадства. Сапраўды, гэтая акцыя стала нейкім дапаўненнем да выбараў. Гэта таксама нейкі рытуал. Выборы – ритуал, подлик голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть, сколько журналистов, которые там были замешанных, супрацоўнікаў спецслужбы, то ў асноўным на плошчы была моладзь. Нават партыйныя актывісты не прымалі ўдзел, таму што яны хутчэй за ўсё былі занятыя на выбарчых участках. Лідары партыі назіралі з боку за працэсам. Не было нейкага пляну, нейкай стратэгіі, і не было зразумелых лозунгаў, зразумелай мэты, чаго дамагацца, супраць чаго пратэставаць і куды ісці і што рабіць. Ну таму вось гэтая рытуальная акцыя, яна засталася рытуальнай, мне падаецца.
Віталь, мы сёння ў перадачы больш казалі пра апазіцыю, і вы вось, так сказаць, выказваліся наконт яе лёсу. А я прапаную паглядзець, так бы мовіць, з іншага боку. Вот на ваш погляд, якія высновы зробіць з гэтых выбараў улада, уладная эліта, ну і, магчыма, беларускае грамадства?
Ну, Юра, цяжкую вы задачу ставіце, як бы перайсці на той бок, паспрабаваць увайсці ў іншую скору, але тым не менш паспрабаваць можна. І думаю, тое ж самае можа такую дылему сама ўлада сёння яна мае перад сабой. Я маю на увазі ў тым сэнсе, што, магчыма, ўлада зразумее, што гуляць у дэмакратыю гэта неяк глядзе больш карысна і выгадна, што нейкую мець, апрануць на сябе дэмакратычную маску, гэта можа прынесці больш дывідэнтаў, чым такая брутальная аўтарытарнасць. Магчыма, ўлада падумае, што можа в сённяшнім свеце з нашымі суседзямі Беларусі, якія ёсць, можа, варта не быць такім проста лінейным, як раней, такім брутальна жорсткім. І, магчыма, ад гэтага разумення пачнецца нейкая эрозія рэжыма, бо часам псіхолагі кажуць, калі людзі прыкідваюцца ветлівым, і хаця там чалавек яшчэ гэта не ўмее рабіць, але пачынае там прыкідвацца за абстайным, і потым міжволі набывае нейкія звычкі ветлівасці, і нават мяняецца ягоны характар. Прынамсі, часам здаецца, што ў нашых беларускіх умовах на іншыя варыянты, скажам, зменаў гэтага рэжыму альбо эрозіі гэтага рэжыму, спадзявацца часам здаецца, што не даводзіцца.
Валер, у нас застаецца літаральна паўхвілінкі. Вот вы ўжо сказалі пра незразумелыя лёзунгі апазіцыі. А на ваш погляд, які накірунак за паўхвілінкі, калі ласка, сфармулюйце, які накірунак зменаў апазіцыі, на ваш погляд, павінен быць?
Галоўная праблема гэта прымусіць гэтую кааліцыю не вельмі моцную зноў стаць кааліцыяй, таму што падчас выбараў яна рассыпалася, і паспрабаваць нейкім чынам досягнуть неких агульных дзеянняў, ну, напередадні прэзідэнцкіх выбараў. Таму што вось тое, што зараз адбылося, калі фактычна апазіцыя кааліцыя рассыпалася падчас выбараў, гэта стварае сур'ёзны крызіс. Крызіс праграмны, крызіс тактычны, крызіс арганізацыйны. Вось, і як апазіцыя зможа з гэтага крызісу выйці, ну, гэта вялікая праблема.
Дзякуй, калегі. Слова Ганісоўс.
Вынікі выбарчай кампаніі абмяркоўвалі аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст, Валеры Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Папярэднія вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі абвесцяць аб палове першай ночы. Вы даведаецеся пра іх аператыўна з нашага сайту свабода.орг, а таксама з выпуску навінаў ранішняга эфіру, які распачынаецца а 6 гадзіне.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!